Leyer Azatlık Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2012 ýylyň 28 fevraly, hepdeniň teşenli güni. Habarlar günleri we gödetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde ötürleýär. Ozal bilen günüň möhüm habarlaryny bilen. Mikrofon öňünde Altyn Amanur duruýdy.
Ertegin hayırlı olsun kadirli dinleyiciler, başta havarların kıyıskaça mazmunu bilen tanşı olun. Türkmenistan'ın prezidenti Türkiye sapar ediyar. Fransa'nın daşar işler ministri 27. fevraliyeden çıkışında Siriya'nın prezidentinin yurdun asuda ilatına aşı ediyen cinayetler için cevap vermeli olacaktığını mermetti. Европа Бирлигинин ресмилери Украинада юрдун өнкү чери иштер министри Юрий Луценконун 4 жыл азаттыктан махрум edilmegini tanqidladılar. Европа Бирлигинин вакиллери Беларусь оппозициясы репрессияларын дәвам этмеу менен багылы Лукашенконун режимине ашы кошмоча санкциялар киргизме кабаттылаштылар. Inne şuwa beýlik habarlar dolraq mazmuny bilen tanşyň. Fransiýanyň daşary işler ministri 27 fevraldan çykýanda Siriýanyň prezidentiniň ýurduny asuda ýylatna aşy edýän jinayetler üçin jogap bermeli boljakdygyny mälim etdi. Şeýleme duşanbe günü Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Brüsselde geçirilen maslahatda Siriýanyň rejimine aşy täze goşmaça sanksiýalary giýmek babatda alaşdylar. Mundan özel hem Ýewropa Birleşigi Siriýa bilen alınıp barlan neft we ýaraq söwdalaryna garşy embargo ýerdipdi. Günwatar diplomatlarynyň Siriýaga garşy goşmaça sanksiýalary giýmegine Siriýanyň telewizionasynda ýekşembe günü geçirilen referendumyň netijeleri barada berilen maglumat sebäp boldy. Bu maglumatda ses beren ýylatyň 89%-nyň Assadyň teklif eden täze konstitusiýasyny gollaýany aýdyldy. Bu referenduma ses bermeýän haqly ýylatyň 57%-nyň gatnaşanyny hem habar berildi. Şeýlem halkara Gyzyl Haç guramatynyň hem Siriýanyň Gyzyl Ýar maý guramatynyň wekillerinden düzülen topara uzak wagtyň dowamyny ilkinji edek ýurdun Homs şäherine barmak başardy. Bu arada halkara Gyzyl Haç guramatynyň resmi wekili Hisham Hasan şeýle diýdi.
For us, the humanitarian situation is degenerating by the hour, and this is why it is absolutely important.
Biz üçin Homsdaky gumanitar ýagdaý her sagatda yaramadlaşýar. Şonuň üçin biz zerur bolan halatynda yerli ýaşaýjylary eglenmeden başga ýere köçürmeli, tez kömege mätäç adamlaryň ýanyna barmagy synaşmaly, halkara Gyzyl Haç guramatynyň resmi wekili bellädi. Ýewropa Birleşiginiň resmileri Ukrainada ýurdun öňkü içeri işler ministri Yuri Lutsenkonyň 4 ýyl azatlykdan mahrum edilmegini tanqidlap çykyş etdiler. Lutsenko wezipetinden hyýanatçylykly peýdalanmakda hem döwlet emlägini ugurlamakda aýplandy. Şweýcariýanyň daşary işler ministri suwdyň çykaran bu kararynyň Ukrainadaky suwtlaryň garaşsyzlygyny soraga sınawyanyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça ýokary derejeli wekili Ketin Ashton bilen Stefan Fule ötlerinin bilelikdäki beýanatyna Ukrain suwdynyň kanunyň hemme zatdan ýokary bolmalygy barada halkara ölçeklere sarpa goýmaýanlygyny bellediler. Ýewropa meseleleri boýunça Britaniýa ministri suwdyň çykaran bu kararynyň ötlerini alada goýanlygyny aýdyp, bu wakanyň Ukrainanyň Ýewropa integrirlenme üçin edýän taýýarlyklaryna şübhe döredýänini nutdy.
Azatlık Radyosu. Habarlar.
Azatlık Radyosu. Habarlar. Ýewropa Birleşiginiň wekilleri 27 fevralda geçirilen maslahatda Belarus oppozisiýasyna garşy repressiýalaryň dowam etmegi bilen bagly Lukaşenkonyň rejimine garşy goşmaça sanksiýalary giýmek barada emalalaşdylar. Ýewropa Birleşiginiň 27 ýurdunyň baş diplomatlary Ýewropa ýahat etmek gadagançlygyny ýene 21 Belarus resmisine giýmek barada alaşdylar. Olardan 19-sının sudya ýene 2-siniň orta polisiýa ofitserlerdigi habar berilýär. Türkmenistan'a oluşan mağlumatta 27 fevralda Türkmenistan'ın prezidentinin resmi saparlan Türkiye Respublikasına baryanı aydılıyor. Bu saparının devamında Türkmenistan'ın prezidenti Türkiye'nin Ankara hem İstanbul şehirlerine varıp onun Türkiye'nin yukarı dereceli vekillerle duruşluğu aydılıyor. Prezident Kurbanlı Berdimuhamedov Türkiye'ye diyen saparının devamında Ankara'da Türkmenistan Parkı'nın açılış davarasına atlaşır deyilip mağlumat veriyor. Türkmenistan'ın hormatına dörüdülüğünü bu parkta Büyük Türkmen klasik şahiri Mahtumulu Prağı'nın yadigarlığı yerleştirilecek. Senegal'a geçirilen prezidentlik saylovlarının birinci tapkırına yurdun hedirki prezidenti Abdullahi Wade yeniş kazanmak başartmadı. İnne saylovların ikinci tapkırının geçirilmeğine araşılıyor. Hormatly dinleyiciler, sizi günün möhüm xabarlarının käberlerle tanış bolunuz. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarına